Zboru a Radio Slobodná Evropa, programa na makedonský jazyk. Od studiotovo Praga, Ľubča Nakeď. Dobar den. Во сите извештаи на Европската комисија за напредокот на Македонија кон Европската унија, како проблеми се провлекуваат с проведувањето на законите, владењето на правото, реформите во судството, јавната администрација. Чипак заеднички именител е корупцијата. Притоа, според последниот извештај на Transparency International, најпроблематична е корупцијата во судството. Во редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа разговараме со Слађана Тасева, председател на невладината Транспарентност нулта корупција. Најнапред во емисијава прегледот на денешните вести. Александар Пешев.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Вчера вечер продолжија протестите во Иран по повод резултатите од председателските избори кои се одржаа во петокот. Она што започна како мирен протест по објавувањето на конечните резултати од гласањето, вчера вечер се претвори во насилно движење. Разлутени граѓани палеа возила, обиваа продавници и фрлаа камења кон полицијата, извикувајќи смрт на диктатурата. Многумина од иранците кои излегоа на улица се подржувачи на реформаторот Мир Хусейн Мусави, кој ги изгуби изборите освојувајќи 34% од гласовите. Неговиот против кандидат, актуелниот председател на Иран, доби втор председателски мандат во време трајање од 4 години со освоени 63% од гласовите. Белата куќа пак соопшти дека во изборите во Иран имало нерегуларности. Продолжуваме да ја нагледуваме ситуацијата и ги прегледуваме пријавите за изборни нерегуларности, рече портпаролот на Белата куќа Роберт Гипс. Пакистанските вооружени сили извршија воздушен напад на талибанските милитанти. Нападот се случи вчера вечерот како председателот Асиф Али Зардари изјави дека ќе се бори до крај со талибанците. Во изминатава недела талибанците убија две свештени лица и нападна ексклузивен хотел во Пешавар, убивајќи 10 луѓе. Денеска пак 8 мина загинаа, 20 мина се повредени во експлозија на бомба во градот Дера во северозападниот дел на Пакистан. Според се уште непотврдени информации, овој напад е реакција на воената офанзива. Властите во Јемен соопштија дека 9 странци, меѓу кои жени и деца, биле киднапирани од шиитските бунтовници. Возрастните во групата работеле во болница. Во изминатиот период во Јемен не се регистрирани случаи на киднапирани странци. Белорускиот председател Александр Лукашенко нема да присуствува на безбедносен самит кој се одржува денеска во Москва во знак на протест на одлуката на руските власти за забрана на увозот на белоруски млечни производи. Белоруското министерство за надворешни работи соопшти дека минатонеделната руска забрана за увоз на 1200 видови млечни производи од Белорусија е дискриминација која ја подкопува економската стабилност. Уште едно дете од опожарената градинка во Мексико почина, со што бројот на настрадани во минатонеделниот пожар се искачи на 45, соопштија новинските агенции. Во петокот тројца социјални работници кои биле одговорни за надзор на институцијата биле опуштени од работа. Премиерот на Израел Бенјамин Нетанјаху денеска ќе одржи говор за безбедносните политики на земјата, соопштија новинските агенции. Како што изјави портпаролот на израелскиот премиер, Нетанјаху сака да даде јасен преглед на тоа како во иднина ќе се одвива мировниот процес со палестинците. Соединетите американски држави, еден од најсилните сојузници на Израел, инсистираат на примирје меѓу двете спротиставени страни.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. Во развиените земји во светот воопшто не се разговара за влијанието на политиката врз судството. За такво нешто не може да стане збор. Во Македонија тоа е проблем со години, посочуван од многу меѓународни организации, вели Слађана Тасева, председател на невладината Транспарентност нулта корупција. Исполитизираното и неефикасно судство има големо влијание и врз одлуките на странските инвеститори дали да вложуваат во Македонија. Според Тасева, Државната комисија за спречување на корупцијата е безлична. Со Слађана Тасева разговара Мирјана Спасовска.
Колку според податоците добиени во извештајот на меѓународната организација Transparentност International, може да се каже дека има напредок во решавањето на проблемите посочени во извештајте на Европската комисија на планот на борбата против корупцијата?
Во тие извештаи од Европската комисија постојано ни се посочува проблемот со имплементацијата на законите кои што сме ги донеле, проблемот со владењето на правото, проблемите со судството, неефикасност, а знаете дека судството е еден од критериумите кои што ги добивме како бенчмаркови кои што ги викаме. Понатаму проблемот со вработувањето во јавната администрација, проблемот со работењето на независните институции, проблемот со политиката и политичките партии, и секаде во тие проблеми провејува корупцијата. Корупцијата е заеднички именител на целата содржина или сите делови на извештајот од Европската комисија, дури и на делот за економијата, делот за авторските права и така натаму. Од резултатите од индекс од глобалниот барометар на корупцијата оваа година можеме за жал би рекла да констатираме дека не сме покажале напредок во клучните области, во областа на владењето на правото, во областа на судството, во областа на јавната администрација, во областа на политиката, затоа што како најкорумпирани повторно се посочени политичарите и парламентот. Наместо да настојуваме да најдеме решение за овие клучни проблеми, ние постојано се соочуваме и на некој начин ги прифаќаме веќе негативните извештаи.
Офатени се 69 држави со ова истражување. Единствено кај нас има толку висок процент, односно повеќе 80% од граѓаните сметаат дека корупцијата е висока изразена во судството. На што се должи ваквата оценка?
Ставовите на граѓаните кои што се испитувани овде се однесуваат на нивното лично искуство. Значи, тие зборуваат од собственото искуство или од искуството на некој нивни близок. Многу често граѓаните во Република Македонија имаат допир со судството од една или од друга причина. Значи, овде зборуваме за нешто што се случило, нешто што е доживеано, нешто за што граѓаните имале лично искуство. И затоа сметам дека овие показатели се релевантни и дека треба многу сериозно да се земат во предвид, затоа што ова е, ми се чини досега, најлошиот резултат во однос на корупцијата во судството, за кој што толку висок процент на граѓани искажале такви негативни ставови.
Може ли независните институции како судството, Уставниот суд да се споредат со оние во регионот од аспект на нивно на влијание на политичките елити врз нив?
Би сакала да можат. Затоа што во другите држави во регионот, во другите држави пошироко, воопшто не се зборува за влијание на политиката и политичките елити или за било чие друго влијание врз судството. Затоа едноставно не се разговара. Тоа не е тема. Тоа не постои. Значи, се смета дека судството е независно. Судството е она која што е темел на владењето на правото и заштита на човековите права во секоја држава. И таму во другите држави не станува збор за било какви можности за влијание. И би рекла дека таков проблем да се влијае на одлуката на судиите или да се смета дека некој може да влијае на одлуката на судовите, воопшто не постои во другите држави, или пак би можела да кажам, да бидам попрецизна, да се најде некаде во оние така наречени новосоздадени држави кои што се исто така членки на Советот на Европа, но никако не во демократските држави.
Какво влијание извезува ваквиот индекс на корупција во странство кај инвеститорите?
Овие показатели ќе се најдат и во извештаите на Светската банка, и во извештаите на другите меѓународни организации, институции кои што ја следат состојбата во овој регион, во Република Македонија како земја која што е кандидат за членка во Европската унија. Но исто така, овие резултати, пак и тие глобални извештаи или меѓународни извештаи, извештаи на меѓународните организации, ги следат и оние кои што сакат да инвестираат или кои што се занимаваат со бизнес и економија. Се повеќе корупцијата станува тема и во оваа сфера. Кога зборуваме за економијата и за инвестициите, зборуваме пред се за еден сектор кој што е приватен. Значи, приватниот сектор, не политичкиот или она што се вели јавно или државно. Бизнисмените стопанствениците сакат да бидат сигурни дека во државата во која што ќе инвестираат, ќе ги имаат условите кои што им биле ветени, ќе го добијат тоа што било кажано дека ќе се добие, но и дека ќе имаат заштита и сигурност во судството во тие држави. Така да корупцијата и генерално влијае врз директните странски инвестиции, но исто така се повеќе одбиваат честните бизнеси или бизнисмени да инвестираат таму каде што и малку ќе се сомневаат во можности за корупција или не до крај објаснети состави во водење на бизнисот.
Што е добрата вест од овој извештај? Каде имаме слабење на корупцијата?
Здравството не е толку изразено овој пат високо на според бројот на негативните одговори на испитаниците. Исто така и полицијата не е толку на високо изразено место, но е присутна. Ако гледате на глобално ниво, полицијата се смета за најкорумпирана воопшто на глобално ниво. Во Македонија тоа е судството. Полицијата доаѓа повторно некаде на трето или на четврто место. Значи, генерално можам да заклучам дека и немаме подобрување во ниту една од областите кои што се следат. Единствено што ние повторно се разликуваме од сите други е дека и покрај ваквата состојба граѓаните во Република Македонија изразиле многу висок степен на задоволство од она што владата го прави во борбата против корупцијата. И би рекла дека тука имаме спротивност. Целосна. Од една страна незадоволство од работата на институциите, сметање дека тие се многу корумпирани и политиката и судството и јавната администрација, од друга страна задоволство од работата на владата. Сметам дека ова заслужува сериозно внимание од нашите домашни научници, истражувачи, пред се социолозите и криминолозите, да се зафатат со продлабочено истражување на овој феномен, зошто и како се случува, да и покрај тоа што граѓаните сметаат дека клучните институции се корумпирани и имаат висока доверба во владата, во она што таа го прави во борбата против корупцијата, за да можеме да ги најдеме вистинските решенија како да се справиме со овој проблем, кој што воопшто не бележиме подобрување, него од ден на ден се повеќе констатираме дека проблемот постои и никако не ги знајдовме вистинските решенија или пак не сакаме до крај да ги имплементираме.
Како ја оценувате улогата на државните тела во спречувањето на корупцијата?
Деловни сосема солидно се извршуваат својата обврска, но оние кои што се најповикани, тоа се испоред нашите истражувања и граѓаните сметат, така е така, Државната комисија за спречување на корупцијата сметат за најповикана да се справи со овој проблем, воопшто не се на нивото на нивната задача. Тие се безлични, тие се безгласни. Тие немаат став односно овие прашања. Државната комисија за спречување на корупцијата врз основа на своите законски надлежности и она што таа го работи, мора да има став, мора да излезе со своје мислење во однос на овие состави, односно овие истражувања и да се занимава и со поотделни случаи. А исто така и со својата прави со другите институции, тука би ги посочила пред се јавниот обвинител, кој што ништо не прави на владата борба против корупцијата. И имајќи ја ваквата состојба, граѓаните се повеќе се насочуваат кон другите. Народниот правобранител добива зајакната позиција сега по однос на борбата против корупцијата. Или овие агенцијата за пристап до официјални информации каде што се обраќаат и граѓаните за да се останат дел од своите права, кои што на друг начин не може да ги реализираат.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВ Маохрид и Калтрина. Со Слађана Тасева, председател на Транспарентност нулта корупција, разговараше Мирјана Спасовска. Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани.